بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله مصلين بعد التحقق ووقوع نهضة عاشورا یکی از اموری که باعث تثبیت اصول تشیع عالم اسلام در علوب واقعه عاشوراست، پیامدی که به حرکت تاریخی جامعه اسلامی در ایجاد لیه هم تعجب برانگیز و هم روشنگر حساب آقا ابا عبدالله ده که بر اساس تشخیص شرایط به حرکت خونینی انجام بره و تاریخ اسلام و مسیر جامعه اسلامی ده تحول ایجاد داشت. اولین عکس العمل مدینه ده تحقق تاخد. عبدالله ابن حنزله که قسیل الملائکه معروف ده، حنزله یکی از اصحاب پیغمبر ده، جوان ده، شب زفافتن گهده جبهه جنگه، اونان داستانه اشتمله ده. شب زفافتن که گدی ایال دلیج آلاده دیدی یخ من پیغمبرنن پیمان باقلامشم که گرک گده اصرار لده دیدی یخ من پیمان پیغمبرنن باقلامشم گرک گده سراخ خانمه دیدی که من همون گیجه که سنین کنارندیدم یو خدا گردم درهای آسمان آچبده سن گیدن آسمانا بلیرم سن قید میجاب فقط استدم مردم شاهد اولار که سبب اولادی که مندن گلیر سنه مربوط دیدم او دیگه و عبدالله ابن حنزله قسیل الملائکه که پیغمبر بیرودی که وقتی حنزله شهادته یدشدی دیده الان ملائکه اونو آسمانده قسل بردن اونو گره آدقالده قسیل الملائکه. عبدالله به صحابی بزرگوارن اغلی اکابر مدینه دن جمع را که گدلر شاما گرهلر که نیه قضایایی مثل کربلا تحقق تابر اصلا او خلیفه کی میده از بزدن بیلیم که هنوز افقلار آچه بود وقتی که اکابر مدینه اینن بو گیدر شما قیدنده مردم سوال الیر که داستانه نجد گردیم دیدی بیر بیله دییم اگر آسماننان الله بزه داش یاغمور لطف کرمیدی بیزیم بیدنه خلیفمیز اولا شرابخار میمون باز یوز باز انواع اخسان بازلار که دیستیز یاقشر با آقایا پلنگی وارمش میمونو وارمش الان دیگه گرد شیوخ عرب بیدنه او حیوان هایی که وار گرگد نمده اولار آلالار اللرنده تفریکلاری بوده که بیدنه حیوانو قصدرلار بگید تتا او اویونلاردن که او زماننن بلار ادامهسی وارده باری دیر اگر آسماننان داشت یاغا بس شایسته دیر ای مردم مدینه من ایشم یخده سیز قیام الیز ایلم یز منم سکیز دن اغلوم وارده دوشجاقم قباغا جنگ الیم من تحمل ایلم و قضیه هر بده که یزید گندریم اش گن مباه الیر مدینه تمام اونون سکیز دن اغلوی شهادت ایچ özde gidip şehadet edilir. Bu bir eksiz amel. کم کم به واقعا نشر تاپر پخش شد اکناف و اطراف محیط اسلامی ده بیر نکته‌ای که پیامد حرکت آقا ابا عبدالله ده حساب اسلام حساب خلفا دن مردم آید دار بیردیلر ده بو خلافت خلافت اسلامی ده بو سلطنت ده تا او تاریخ کمی مردم بلاره یگانه بیردیلر یعنی خلافت اسلامی نه اسلام بیردی اما واقعی کربلادن سرا بو جدالق طول تاریخ اسلام دا ایجاد شده یعنی بیر یولی آیرده که حساب خلفانه با حساب اسلام مردم بیر ترازوده و بیر خط قرار ویرگیلر و با بو حرکت توفنده امام جامعه اسلامی دوزده شیعه‌لر تضعیف اولدولار اما بیر فکر نوین اسلام متولد بود بابا اسلام بولار دوی که بولار دیلده اسلامون بیر خطوط خاص وارده و بو مسئله تاریخ آشورا باعث اولده که اولا بنی الامیه منقرض اولدولار گرچه نیچه خلیفه بعد از حضرت بلار حکومت لیبره اما خود تشکیلات بنی امیده عکس العمل نهضت عاشورا منعکس شده مثلا بو عبید الله ابن زیادن بیدن قرداشی بار به نام عثمان عثمان ابن زیاد بو عبید الله دیر که ای کارداش سن بیر کاش بیز فقره بدبخلقا زلته دوچار اولیده اما بو ایشی که سن انجام بیرده کاش بو ایش بیزیم خانوادمز به اتفاق شد هم گرون خود خاندان حکومتی ده بو مظلومیت اثرنه گلو یا بایی که بیلیز که عبید الله ابن زیادم نه نسی کم دیده ابن مرجانه بود خانوم بدکاره ایده با تمام بو بدکاره لغه بیلیز عبید الله نمه دیر اول بونه بیلگینه که بو عملین نندهی بهشتن زدن انتظارن اولمازن بیولو قوی کنارا دیگر نجوز بو انقلاب های درمان یا بو این که وقتی که اسران شام ده آپارردلار یزید ملعونن یانینا بو مروانن بیر قرداشی واردی یحیی ابن حکم دورده یا استاد قال هران نماز زیادن اوشاقلاری امنیت دولا پیغمبرین بالالاری امنیت دول می خلاصه مجلسی به هم کرده ایچاریدن ده یزیدن آروادهین باشلادی داد فریاد الماخلق بو نه صحنه دی خلاصه یزید گردی که هوا پستی دیدی من بالا بلا بجود دستورو ورممشم تمام بلاری عبید الله ایدیدی منم دستورم من الامیدی بو باستاب بیر حرکت الهی نیستدرم دیم که نجور الله منعکس الر او دی که اولیا مخدره زینب در قبال یزید بیرز نجور دیر دیر که چه دیگه ایدک وست اصحاد هر نمه توت عبیلیرن انجام بیر و او قایت توانی که ورندی اعمال لگینن ناسب جهدک جهد یعنی هر نمه توربان دوار قدرت دوار استطاعت دوار کت بیدن فوالله لا تنبوزه کن Allah'ın olsun sen eğer fikir ediyorsan ki becerebilen bizim adımızı yığıştıran bu alemden imkan yok dedi. La tanrı zekrana. Ve la tumitu vahyena. Sen istenen peygamberin vahyini defneliyesen. Mughiret ibn-i Şube oğlu diyor ki ben همیشه ددم گلردی ماویانین حشونان زکافتم نه با حشلوغنان حیمه نتعریف لرد. چون یکی از مشاوران معاویه مغیرت ابن شعبده اغله دیر بر گن گردم ددم گلدی اما بله پوزگون گلدی دیر خلاصه من گشتم سوال پیچیدم atan da dindirmə məni. Dedim axı olmaz, gərək məni cərəyəndə qoyasan, nəcür olur ki axı, nə mə olursan gündə həmişə şadab gələrdin, amma bugün niyə bu cür narahat? Dedi, oğul, bir dənə səhnə görmüşəm. Da o səhnədən sonra oza biləmişim ki, çox da düşvardı. Dedim, nəmə səhnəsi gördüm? Dedi, bir maviyənin yanındaydı, bəhsədi. Mən dedim, baba, bir bilə bu bəni haşıma təhərrüz eləmə. Hər yerdə bunları tapıran, öldürürən, xana xarab edirən, məzayayı hükumətidən adların həsv edirən. Axı, belə hələ bunlar sənin qonqişlərindir, əm uşaqlarıdır, sən bunlarla bu cür. Dedi, çox sadasan, bir baxdı mənə, dedi, çox sadasan. Amma o teyil işarə edirdi Əbu Bəkir. Gəldi, kim burada zindiyanlıq elədi, çıxdı, öldü, çıxdı, getdi, qadı da çıxmadı. O mələ də işarə elədi. Dedi, o ki, bizim qonqışımızdır, məzəsdən, fofiyozudur. Elə bu cürə. Dedi, kişi odur ki, adını Allahın adı ilə bir eləyir. Mən istəyirəm bu adı dəfə eləyəm. Mughirət ibn Şöbə deyir, mən bu adı istəyirəm dəfə eləyəm. Rahat olmaram tabi ki, bu adı dəfə eləyəm. O da görürüz ki, işarə. والله لا تمیت ذکرنا ولا تمیت وحینا سن استن پیغمبرم آدم دفنه لیزن او خودا گرسن میلا بر ذات بیز اولیا مخاطب رو بولار نیت درنن آگاه دلار دار استرم پیامد بر واقع طول تاریخ ده اولا گرون شعبه ارالانو اسلام راستین غیر اسلام راستیندن دروغین بر زدی که بر اساس یالان و فریبولا آرالانش. بعد مسائلی که که قباقا گلیر قیام تبابین. تبابین به رهبری سلیمان ابن سرد خزائی که اصحاب پیغمبر دندی بلان اچیلدن سورا بیدار اولار Kufada bir celese teşkil verirler, sokandanlı verirler. Deyirler, bu şermisazlık bize bəs deyil. Peygamberin balasını dəvət elədik, gəldi bura. Köməklik eləmədik ki, heç. Peşin verdik düşmənin əlinə o, ələn otmuş o. Bu ağrı və bu nikbəti nədir biz özümüzdən vacib? 5000 nəfər gəldilər, getdilər. Qəbrə ağa, Əbu Abdullahda, Kufada. Abu Fırat'ta kusurladılar. Orada peyman bağladılar. Qınağı qəbrə Əbadillahdır. Ki o qətəli Kərbəlanın hamısının intiqamını alırlar ki, gördüz hamısını da aldılar. Bir bəbili öldülər. Amma bir iş bunlar hamısı bastav icad edirdi camiyi İslamiydi. Bəd düşür iş birində شاعران مخلص شیعه‌نله که به اصطلاح بیم بیز دیرخ مدده یعنی بلار دردولار شیرلر دوزدیلر و مجالسدن مرسیه خانی الیردیلر به قول شهید متفکر مرحوم مطهری دیر که محتشم هارا کومیت شاعر عرب هارا دیبل خزائی هارا Bunlar vəxti ki, adam müqayisə edir bunların şehrindən, bunların şehrini görür. Deyir, Kumeyd, tamamı cələsatda bunun işi bu idi ki, qəsidələr və istilah düzəldirdi və məcalisdə mərdum üçün oxurdu. Bir cələtə Abdullah ibn Məhz, ki Abdullah ibn Məhz ibarətdir Abdullah ibn Həsən ibn Əli, که معروف ده تاریخ ده به عبدالله محض کومیت گرده بو بزرگوارن یانونده بیر یک که قصیده ایدر مظلومیت آقا ما که طلاق و مجلس به هم دوخته. با عبدالله حسن دورده یاسته قباله بر ملک واریده گهده به عنوان سله بنا خواهر هر ندیده با الله من الله خاطر به شعر جده نمیشم پول خاطر من دیمه میشم بلاخره عبدالله محض اصرار ابراهیم آلمسان نمیدونم من سندن راز خلاصه به هر قیمتی اون ملکی برید کمید نیچه مدتتن سورا بو کمید بگیر دیر آقا من سنه بزدتم قبول دارم اول قول ور که قبول ایلیه جان اونا سوزو میدیم او دا دیر قبول دارم دیر اون ملکی که منه برمیشن گل منه پسال دونم من بونو ساخلیم باقیم بجور مخلص شاعرر ایجاد آن یا طول تاریخده مثلا فرده همون بکومینته بیرید نجور دروپلر قطع قطعی حاکم توفن منزلید سیز بله بیرید مظلومون قانه قالجاخ دی پیامد حرکت آشورا بودی یا دعبل خدایی که دای آدان اشتمشست که آقا علی ابن موسی رضا یوز اتوز بیت شعر دیبده به حضرتین یانده الان بیدنه دیبلین شعرلره اوزه بیر کتاب دی و اونا شرحلر یازده که مظلومیت اهل بیت بیانه دیر آقا علی ابن موسی رضا وقتی که اخورده دیبل به قد آلردی بو چینلره زاده حرکت ایردی وقتی که بو شعره رو اخورده مظلومیت آقا ابا عبدالله حسین که بیریز که بیر سلی مفصلی بیریز دیر آقا من والله علی ایلدی چوبه داره بو دوشمده هم بیرم سیز خاندان و محبتم ده پول قبول ایم دیر سن قبول ایم و پول سنین دردن بیشان. حضرتین بیر دنه لباس خزه وارده مخصوص. لباس مخصوصون ده بیرده. بو گمبولار متوجه اولدولار که دیبل آقا امام حسانون لباسون گردرپدی. بلسنن تغازه لده و لباسه بیرد بیزه. هر نم پول استرم بیرم. دیدیم اگر بیردن آقا علی ابن موسی رضانون هدیهتون ادام بی نفر ساتار. دیگر سات کنان سات. بلاخره او جوانهای گم وقتی که گمدن گدرده بی طرفی به اصطلاح میرم حالا بسری گردی یا حالا گدردی دانندرها جواب او دو خلاصا او خزه اغرادلار aldılar دیبلدن او گهدیلر بما اما گدی مدینیه یتیشدی گردی که اغرا گلی وار یوخونا اپارم دی اوندا دیشوندی که آقا بردی که بو پولا اپار بو پول سنین دردن دیر پولا اپار قبول الگ بخن بو سحنه های زیبا یارم بو بیر سحنه. بیر سحنه سال 99 هجری داده. عمر ابن عبدالعزیز حکومت یتشد. این بیستر لحنه و سببه آقا امیر المومنینی یقشتران منبررده تمام خطیبلر سببه لیلر لحنه لیلر آقا امیر المومنی استر یقشتران. نجور لسه بیر هیله گدرر کبا. طبیبه وارده نصرانی میده. مسیح. دی من سندن بیر خواهش لسم قبول لرم دیدی که بویرون یا امیر دیدی سن گل گینن وقتی که مشایخ و بزرگان بنی امیه اتروپلار مننن تغازه لکنن که قزم بیردینم منن اندان سورا من بیجام که سن کافرن من مسلمانم آدم مسلمان قزم کافره برمز دی سن اوندا منه دینن پس نیه رسول الله قزم بیردی علیه شنی من در جواب تا دیرم بابا او اعاظم مؤمن دیدی پس نیه سیز اون لحنه دیرست سب بیلیرست تا براکمین سن بگینم بقیه سن من دالن الله عمر ابن عبدالعزیز حاکم عموی خود بطن و دل خاندان بنی امیده با حرکت اثرنی سیز باقیم بیرونم حالا من بیر بخشم سیزه نقل دیرم سابق اولور مشایخ و بزرگان و بنی امیه گلیلر اولده حاضر اولورده رو بو طبیب وارد سوال اولور که یا امیر ما Mən səndən təqaza varım da, burada təbabət edirəm sənə, xidmət edirəm. Bu xidmətin müqabilində təqazam var ki, qızın mənə təzvic eləyəsən. Dedi ki, mən harada becərə bilirəm qızımı sənə təzvic eləyəm. Sən bir məsihi, kafir, biz müsəlman, hamun toru ki demişdi, icra elə, pəsliyə, Peyğəmbər qızım verdi Əliyə. Dedi, baba, Əli müsəlmanıdır, yəki az müsəlmanı, əvvəliyyə İslamlanıdır. Dedi, pəs əgər müsəlmanıdır, siz niyə onu sərt deyiniz, lə? Deyir ki, sukut məclisidir. Umar ibn Abdülaziz deyir, ayə bu xicalat bizim üçün bəsdür ki, bir müsəlmanı mənbərlərdə səhv bilirik, lən edirik. Odur ki, bu vəsilə ilə dəstur verdi ki, bicay səhvü lən hədrət, innallahu yəmuru bil ədl vəl ihsan və itaqızıl qurba bu ayəni oxuyalar. Pəs pəyamədə Nehzət-i Hüseyni əvvələn təhqiq beyni hərəkət-i xilafət və hərəkət-i əsil-i İslam və bir də məzlumiyyət-i ağa Əba Abdullah tul tarixdə nə mürubdi çıraq-ı rahi tamam azadı hər nə eləyiblər ki buranın qapısını bağlayalar. Nəinki bər əsası haqqaniyyət deyil. Məsələn, mütəvəkkili Əbbas. Bu qovli Axundu Həmədani, Amirzə Məsum Həmədani ki, iki az şəxsiyyətləyi buzurdu deyil. Bir cələsədə bəhs edilmiş. Doğrudan bu fahşəni ki, əlam mən dastanını sizə nəql eləyəcəm. Bu gidəcək cəhənnəmə. Doğrudan indi mən dastanını nəql bu bir istilahı emruz metresdi. Yani oynaşı cenab-ı mütevekkil Abbasiydi. Ve reis zenan bedkareydi. Hulasası bir istilahı emruz diye bedkarelerin reisiydi. Mütevekkil yetişmişti ki hilafete. Gönderdi ki onların eyşi nuşeliye dediler misafirettedir. Yok dedi. Dedi her ne cüzdü bu arvadı tapın getirin. Bunlar hamısı tarixdə zəbt olub. Deyir ki, belə xərər cəmmaz, yəni o tuğunduru dəvələrlə getdilər, bunu tapdılar, gətdilər. Burası bəzək o filan yolladılar xəlifənin yanına. Deyir, hardaydın? Əcəkdir. Deyir, xərəcnə, məhnullatın, ziyarətin həc. Sərkərdəmiz ilə, böyükümüz ilə getmişdik ziyarəti həc. Əlan Şəhban ayıdı, həc vəxt. Dostum, dedi, xərəcna ilə ziyarətül Hüseyin. Aha, bunu deyəndə ki, bu ot tutdu. Əcəb ziyarət-i Hüseyin, həmsan ba həc olubdu. Ondan sonra dəstur verdi oranı. Xidmətlər verir ki, şox olurdular. Deyir, inək vəxtin ki, gedirdi qəbrin yoxunluğuna, kinardan gedirdi. Təvəkkül edir. Baba, bu səhnələr yaranırdı. İndi o axundi, Həmədani rəhmətullahi aleyh. Gəlmişsən fikri eləm bu fahşanı Fatımiyyə Zəhra qoyar gedəcəyini. Həzrət Abbasın biz bax gördülər. Deyir, min əfrəlil cəhad kəlimətü ədlinin ində imamın cair. Deyir, əfzəltərin cəhad budur. Bir dənə həq sözü, bir dənə quldurun qabağında dayanan danışırsın. Xərəcna məmulatına ilə ziyarət ilhəc. Pəs bu ki görür, dastanı Kərbəla peyamədi, çox əmir və rişədar tarix İslamdır. Və bimil təşəyyü ətul tarixdə. Salavatətlə.